La discuția de luni despre presă și viitorul ei cu Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor și Cristian Pantazi, redactor șef la hotnews.ro. Despre presă și viitorul ei, în a doua parte a emisiunii vom avea un interviu cu Cristian Tudor Popescu. În câteva redacții de ziar din România, Cătălin Tolontan, s-a stins lumina. S-a stins lumina la Guardianul, la Ziua, la Cotidianul și la Business Standard, patru ziare din același trust, din trustul Realitatea Cațavencu. Pornind de aici, în presa din România, e o dezbatere despre presă, moartea presei scrise, e mult spus, sau vorbim despre declinul unui trust?
E mult spus moartea presei scrise și e incorrect spus moartea presei. N-ai spus-o tu, n-a spus-o Cristi, dar o spun foarte mulți oameni. În primul rând, există un punct unde sunt de acord cu Dinu Patriciu. Sunt de acord și cred că investițiile făcute de el au fost investiții făcute cu cap și care vor da roade într-un interval de timp lung însă. Sunt de acord acolo unde spune el, dacă investești într-o fabrică de conținut, de calitate, vei avea în niște ani o întoarcere a acestor bani. În privința ziarelor pe care le-ai enumerat, investiția în acest conținut de calitate pe termen lung, din păcate, n-a existat. Sigur, a fost cazul Cotidian, un ziar foarte bun, o bună perioadă de timp, dar care n-a fost niciun moment un business în sine și care inevitabil a murit în momentul în care i-a decăzut, pentru că eu cred că asta este simbolic, și conținutul în bună măsură. Dar nu, eu zic că nu asistăm la moartea presei scrise, zic că nu asistăm la moartea cărților în favoarea e-book-urilor. Cred că această moarte a fost anunțată, de pildă a fost anunțată moartea cinematografului în momentul în care a apărut radioul. A fost anunțată moartea radioului când a apărut televiziunea. Niciuna din aceste morți nu s-a confirmat. Dimpotrivă, cinematograful trăiește o epocă de prosperitate fără precedent. Nu știu dacă ziarele vor mai trăi o epocă de prosperitate, așa cum s-a întâmplat, nu în România, din păcate, că noi n-am prins aici epoca de aur, am căzut din nou prost și din acest punct de vedere clar, cei care fac astăzi și fac de 20 de ani meseria asta au fost o generație de sacrificiu, dar eu cred în continuare în faptul că produsele jurnalistice de calitate, declinabile pe TV, pe telefonia mobilă, pe ziare, pe radiouri, vor fi produse care vor fi audiate de către oameni.
Cătălin Tolontan, se mai închid ziare în România? Se vor mai restrânge redacții? Sau ceea ce s-a închis e curățarea, să zicem, unor produse discutabile din piață?
Sau toate punctele pe care tu le-ai enumerat, și 1, și 2, și 3, cred eu că este răspunsul. Pentru că cifra cu adevărat proastă este cifra pe care au scos-o cei de la Adevărul, care au spus că s-au închis 40 de ziare locale. Asta înseamnă în medie 1 pe județ. Asta înseamnă că dacă se mai închid 40, și eu cred că se vor mai închide încă 40 în acest an, vor fi județe numeroase în România fără un cotidian.
Sau cu un singur cotidian.
S-au rămase cu un singur cotidian, ceea ce este aproape la fel de rău ca și cum n-ai avea niciun cotidian, că dacă ești informat dintr-o singură voce, este ca și cum n-ai fi informat din nicio voce.
Cristian Pantazi, moartea presei scrise în România sau moartea unui model de a face presă scrisă?
Absolut evident că este vorba despre moartea unui fel de a face presa scrisă și de a înțelege această meserie. Sub nicio formă nu cred în moartea literei, că e ea tipărită, că e ea pe un ecran. Nu pot să cred așa ceva. De altfel, un studiu recent făcut în 2009 de Nielsen în Statele Unite a demonstrat creșterea exponențială a cantității de informație consumată de cititori. Fie că e ea vorba de presa tipărită sau de presa electronică. Până la urmă e presă scrisă. Despre asta e vorba.
Păi, există un alt studiu care spune că odată la 10 ani se dublează
cantitatea
de cunoștințele aflate în posesia omenirii. Aceste cunoștințe de mii de ani au fost transmise prin scris și prin lectură. Eu cred în zona vizuală. Hot News este un succes în zona audio și vizuală. Noi înșine purtăm acest dialog pe audio și pe vizual, dar cred și ceea ce spunea un filozof italian, și anume că dacă într-adevăr 1000 de cuvinte nu fac o imagine, 1.000.000 de imagini nu pot descrie un concept, o idee.
Înapoi la presa din România, despre ea discutăm. Presa din România și decontul pe care mulți îl cer să fie făcut în ce privește performanța ei în perioada de campanie electorală, vorbim de anul 2009, un an de criză economică. Cum iese presa din aventura asta, mai bine sau mai prost decât stătea și până acum?
Dacă acest decont e cerut de public, eu spun clar, publicul este ipocrit. Dacă acest decont este cerut de politicieni sau de autoritățile publice din România, spun la fel de clar, ei sunt insolenți și inconștienți. Pentru că, de fapt, marea problemă a campaniei a fost la televiziuni. Ori televiziunile sunt bine mersi în continuare. Marea problemă a campaniei nu a fost nici pe site-uri, nici pe bloguri și nici în ziare.
De ce a fost la televiziune? Ce s-a întâmplat?
Pentru că ele au fost extrem de părtinitoare și ele au enervat publicul aici cu, cum să spun, cu suculenta cotizație a președintelui Traian Băsescu și oamenilor din jurul său.
Au enervat publicul, Cristian Pantazi, televiziunile, dar aceleași televiziuni astăzi reciclează personaje pe care tot ele le-au ejectat. Vorbim de Bogdan Chiriac, Sorin Roșca Stănescu sunt din nou prezenți pe televiziuni. Se pare că publicul îi acceptă, sau nu?
Nu știu în ce măsură. Chiar ar trebui să vedem un sondaj pe tema asta. Sunt extrem de curios. Ce putem spune aici, clar și apăsat, e vorba de o ipocrizie a publisherilor, a celor televiziuni, a celor care au luat decizia să nu-i mai aducă în studio pe timpul campaniei electorale. A fost ca o steluță în reclamele la telefonia mobilă. O steluță pe durata campaniei electorale, după care ei și-au refăcut apariția într-un stil absolut neschimbat față de ce se întâmplase înainte.
Dar o să ți se spună, Cristian Pantazi, nu e problema lor că apar din nou. Ei sunt invitați acolo, e problema televiziunilor.
O, ba da, e problema lor. Este și problema lor. Așa cum este problema mea ca lucrător în mass media să fac un pas înapoi în momentul în care am făcut o greșeală, o eroare, să mi-o asum. Cred că e de datoria lor ca oameni care lucrează cu cuvântul să facă un pas înapoi și să spună până aici a fost mandatul nostru.
Da, plus că să nu ne facem că nu știm, atât Sorin Roșca Stănescu, cât și Bogdan Chiriac sunt prietenii lui Sorin Ovidiu Vântu. Și realitatea nu este, se pare, în situația în momentul ăsta, având în vedere că a pierdut mulți ani, mulți bani, să refuze prezența unor prieteni ai patronului pe post.
Dacă discutăm despre cele două mari trusturi, tu vii dintr-unul dintre ele, Cătălin Tolontan.
Eu lucrez într-unul,
sigur, dintre ele. Cum vezi tu evoluția celor două mari trusturi? Atenția publicului e pe ele. În discuțiile online pe care le-am avut aici, mulți se întreabă dacă și trustul intact va merge pe calea trustului Realitatea TV. A închis trustul Realitatea TV câteva titluri. Ce se întâmplă dincolo?
Dincolo, Dan Voiculescu este cu totul alt personaj în afacerile sale de media față de personajul pe care îl vedem cu toții și nu ne place multora dintre noi, inclusiv mie, în zona politică sau publică. În afacerile de media este un, cum să spun, un câine eficient, în sensul în care nu te lasă să pierzi sau te obligă să faci toate eforturile pentru a nu pierde bani. Pentru a nu pierde bani, exact. Și nu-mi imaginez că Antena 3 va avea vreo problemă atâta vreme cât a produs peste 2 milioane de euro profit în 2008 și peste 1 milion de euro profit în 2009, ceea ce este o performanță extraordinară.
L-am văzut în schimb pe Dan Voiculescu, o clipă, Cristian Pantazi, să rămânem la discuția despre bani profit, la Antena 3, pe sfârșit de săptămână, plângându-se că nu face profit. Nu face profit.
Face profit, dar face mai puțin profit decât s-a obișnuit.
Numai
că trebuie să obișnuiască și patronii din România și numai Dan Voiculescu în fața acestei crize cu ideea că marginile de profit foarte mari de dinainte de criză nu mai există. Și ProTV se obișnuiește cu aceeași idee. Făcea o margine de profit de 40%.
Ce înseamnă în cifra asta, dacă ce putem detalia uriași puțin?
Păi bun, Antena 1 o să facă probabil profit de până în 5 milioane de euro.
Pe an.
Pe an. Dar 5 milioane de euro pe an înseamnă 400.000 de euro pe lună, adică peste 10.000 de euro pe zi pentru acționarii Antenei 1. Eu nu cred că e un profit mic. Sigur că la cifra de afaceri este un profit mic, dar nu vor mai exista în media, cel puțin în anii următori, margini atât de mari, ceea ce este normal până la urmă.
Cătălin Tolontan a punctat extrem de bine aici un alt mod de a face afaceri față de conduita Realitatea Cațavencu în afaceri, și anume managementul corect și real. Pentru că noi vorbim despre niște instituții care, înainte de toate, sunt afaceri. Ori, pentru orice ziarist, de la bază până la vârful piramidei...
Aici te contrazic, da. Până la vârful piramidei,
faptul că lucrează într-o instituție sănătoasă economic îi asigură un spate...
Aici ai dreptate. Aici ai dreptate.
Foarte puternic.
Cei care ne ascultă acum poate nu știu exact la ce te referi, Cristian Pantazi, ce înseamnă un management corect când vorbim de Realitatea Cațavencu. Ce s-a întâmplat acolo?
Conduita a fost următoarea. Investiții fără cap... parcă erau făcute de un colecționar de fluturi, un om care încerca să aducă în insectarul său voci din toate zonele posibile.
Cu orice preț,
fără ca la sfârșitul unei perioade date să se facă un decont.
Știi ce teoria am în legătură cu Sorin Ovidiu Vântu? Și știu că, deși fug de teoria conspirației, acum intru în ea. Și spun așa, după părerea mea, Sorin Ovidiu Vântu are un mandat. Are mandatul de a încerca să democratizeze, între ghilimele, un mandat extern. piața media din România și acum brusc piața media din Moldova, pentru că nu are nicio explicație economică investiția majoră pe care o face la Chișinău, alta decât a încercat să-și obțină un soi de imunitate sau bunăvoință de undeva de afară, de la americani, de la europeni, investind în media și colecționând acele voci diverse și valoroase despre care vorbea Cristi mai
devreme. Aici să fac pe avocatul diavolului Cătălin Tolontan. Dacă Sorin Ovidiu Vântu nu face nimic altceva decât să profite de piețe slab reglementate, de piețe vulnerabile, de piețe coruptibile,
ca să piardă zeci de milioane în
sau
Moldova,
să câștige zeci
după
de milioane
cum a
în Moldova.
Pierdut, dacă vorbim despre media, va pierde în Moldova. A, că poate are afaceri conexe, asta e altă chestiune, sau influență care se monetizează apoi. Dar dacă discutăm despre media, este fără logică, altfel decât conform scheme riscante pe care v-am propus, o să investești în momentul ăsta în Moldova sau să investești să pierzi zeci de milioane de euro. E adevărat că nu erau ale lui.
Dar
ale
suntem siguri că Sorin Ovidiu Vântu a pierdut bani din afacerile cu presa? Suntem siguri că
da,
s-a întâmplat
da,
așa?
Asta se vede la registrul comerțului.
Asta e,
da,
e evident da, și o poate spune orice manager care a lucrat acolo. Dar revin un pic la teoria lui Cătălin Tolontan. Ai vreo informație, fie ea și pe surse, care să sprijine ceea ce ai spus, că ar avea un mandat extern?
Da, da. Eu cred că Sorin Ovidiu Vântu, pe informațiile pe care le am, are un mandat extern, mai exact dinspre vest, dinspre forțele vestului, pentru a face ceea ce, într-un fel, a făcut Ringhi în România. Și ceea ce într-un fel, a făcut CMI-ul prin Adrian Sârbu la jumătatea și apoi pe finalul anilor 90.
E curios ce spui, Cătălin Tolontan, pentru că Sorin Ovidiu Vântu, știm asta din multe investigații, articole scrise despre el și afiliațiile lui politice, e asociat mai degrabă cu Moscova.
Da, dar aici nu se joacă niciodată pe o singură carte. Nu te supăra. Adică mie mi se pare, vine Joe Biden la București și vorbește despre podul românesc spre Moldova, da? Și mai departe spre zonele dificile din estul continentului. Și la o lună de zile, Sorin Ovidiu Vântu și anunță, sau în aceeași perioadă și anunță investiția din Chișinău, care, repet, nu are niciun fel de logică din perspectiva business-ului.
O întrebare logică de urmărire. Acest mandat pe care l-ar avea Sorin Ovidiu Vântu presupune și o anumită imunitate?
Sigur că are un preț acest mandat. Când bagi zeci de milioane și raportezi că ai făcut cu aceste 10 milioane democratizarea media, nu știu de fapt ce ai făcut, asta e altă discuție, dar eu spun ce știu și ce cred, punând niște informații cap la cap despre ce asistăm aici. Așa se explică și faptul că totuși președintele Băsescu și Sorin Ovidiu Vântu au avut un joc mai degrabă de la șoarecele și pisica, un love-hate ani de zile, și în niciun caz n-a fost un joc tranșat de către unul dintre personaje pe parcursul acestei perioade.
Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor, și Cristian Pantazi, redactor șef la hotnews.ro, discutăm despre presă și viitorul ei. În ce măsură afacerile pe net, Cristian Pantazi, se vor dezvolta în 2010? Dacă e posibil să se dezvolte, pentru că toate aceste ziare închise și-au păstrat site-urile, și întrebarea logică e, vor reuși să și le păstreze în timp, să le dezvolte ca afaceri?
Cu certitudine nu. Cu certitudine nu. Avem de-a face cu moartea nu doar a unor ziare tipărite, ci a unor branduri, poate cu excepția Cotidianului. Dar brandul Business Standard a fost omorât încă din 2009, de la început, când dacă încercai să intri pe standard.ro, vechiul standard, erai redirecționat către standard.money.ro. El fusese deja înghițit de o structură mai mare. Brandul Business Standard nu mai există în momentul ăsta. Brandul Guardian nu a fost niciodată suficient de puternic nici pe print ca să trăiască pe net. Brandul Ziua, cu atât mai puțin, s-a diluat până la ajunge locul în care se întâlneau câteva dintre cele mai ciudate voci din România și din diaspora. Vorbesc între cititori.
Și Cristi, voi sunteți într-un caz, voi la Hot News sunteți într-un caz fericit pe care vi-l meritați.
Și particular.
Ați avut șansa de a fi,
și
exact, de a fi primii pe nișa asta.
Absolut.
Ați fost inițial niște agregatori de știri și ați investit după aceea foarte mult în content, însă marele secret al presei din România în momentul ăsta știți care este? Nu că pierzi ziarele, nu că au dificultăți televiziunile, ci că internetul nu este o soluție. Că 99,99% din site-uri, fie că sunt ale publisherilor, fie că sunt ale oamenilor care nu fac media, ci fac agregare sau altceva, sau search, sunt site-uri perdante. Cu alte cuvinte, toată lumea se uită, viitorul presei scrise este pe internet, numai că internetul pierde masiv în momentul ăsta în România.
Cu un amendament pierde, pentru că foarte mulți dintre cei care văd netul ca o soluție, nu au de fapt know-how-ul pentru asta.
Pentru cât e loc în momentul ăsta pe piață?
Senzația mea e că e pentru destui.
Dar în niciun caz, dacă împarți cu 100, poate. Aici eu cred că Mardăc a spus exact ce trebuia spus. El a spus așa, dacă ai luat toată publicitatea din lume în momentul ăsta care există, inclusiv cea care se duce pe televiziuni, da, și o muți pe net, și vei observa că nu satisfaci cererea de publicitate a netului. Dacă în presa scrisă poate că trebuie să existe cu 10 ziare mai, de 10 ori mai puține ziare, în internet, inclusiv în România, trebuie să existe pentru a trăi de 100 de ori mai puține site-uri.
Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor, și Cristian Pantazi, redactor șef la hotnews.ro, în prima parte a emisiunii despre presă și viitorul ei, în a doua parte a emisiunii vom avea un interviu cu Cristian Tudor Popescu și CTP crede același lucru, viitorul presei e pe net. Cum se împacă însă faptul că viitorul presei e pe net cu faptul că presa pe net nu monetizează încă suficient ca să fie profitabilă?
E o dublă discuție aici. Cred că predicatul corect e următorul. Nu poate exista presă fără declinare pe net. Nu poate exista un brand, un titlu, fără declinarea corectă pe net, pe mobil, din ce în ce mai mult. Despre asta e vorba. Vorbind doar despre presă pe internet fără un suport pe hârtie, aici e o investiție riscantă. Noi la hotnews.ro o știm foarte bine. Știm foarte bine de câte ori am dat cu capul de pragul de sus, câți pumni în gură ne-am luat pe merit de multe ori, pe nedrept de alte ori, și cât de mult am investit noi în școlarizarea noastră și a oamenilor din redacție. Cine își închipuie că e atât de simplu să închizi un ziar și să-i pui brandul online și vei avea succes, este naiv. Și mai este ceva. Pe online, cu atât mai mult, supraviețuirea este condiționată de politici deștepte de marketing. Avem foarte puțini oameni buni în zona de marketing online. Cătălin Tolontan știe cu ce eforturi se fac acțiuni de marketing pe presa scrisă. Ei, bine, pe online ele sunt dublate, aceste eforturi.
Cristian Pantazi, redactor șef hotnews.ro. Cătălin Tolontan, avem o discuție în România și despre reformarea presei, despre reformarea presei scrise. Cine dictează asta? Breasla sau publicul? De unde ar trebui să înceapă discuția asta? Din interiorul presei sau problema asta o rezolvă publicul, presiunea economică?
Nu, publicul nu va rezolva niciodată. Pentru că publicul este ipocrit. Publicul spune, vrem anchetă serioasă precum în cazul Riți, și tirajul vânt al gazetei în momentul respectiv nu a crescut, ci ușor a scăzut. Deci nu înseamnă că acest caz nu trebuia făcut. Dimpotrivă, eu cred că multe dintre lucrurile care vor duce la reforma felului de a face meserie vor fi făcute nu pentru public, ci împotriva a ceea ce pare a fi atracția sau interesul imediat al publicului.
Nu m-am mirat. În timpul discuției online am văzut declarația făcută în legătură cu scandalul Riții, pe care voi la Gazeta Sporturilor l-ați investigat, l-ați dus mai departe și spuneai că nu v-a crescut tirajul, dar poate că nici nu era cazul. Aveți un public, vrea să citească sport, vrea să citească informații despre sport, nu despre miniștri.
Bun, dar și acolo, în interiorul sportului, este o ipocrizie care sunt convins că se manifestă și la site-uri, pe domenii sau la ziare. Dacă le dai o analiză tactică a lui Andrei Vochin, extrem de bine alcătuită și cu soft de 1000 de euro cumpărat din Italia, vor citi de 10 ori mai puțin decât citesc un interviu cu Gigi Becali. Ăsta este adevărul. Deci trebuie să le dai acea analiză împotriva voinței lor, de fapt.
Deci reforma presei de unde începe?
Din interiorul redacțiilor.
Cristian Pantazi, de unde începe reforma presei?
Din interiorul redacțiilor și din interiorul școlilor care fac jurnaliști.
Păi nu vedem nicio apetență în redacție să se discute despre cine pleacă, cine a călcat pe bec, în campanie sau în afara ei, în timpul muncii uzuale, de rutină, de gazetar.
De ce nu vedem? Când a mai făcut Asociația Jurnaliștilor sau Clubul Român de Presă o delimitare atât de clară care a obligat televiziunile să stea cu spatele la zid și să mintă spunând că nu-i va mai invita pe Bogdan Chiriac și pe Sorin Roșca Stănescu? Am văzut lucrul ăsta. Să știți că în redacția Gazeta se vorbește foarte mult și îngrijorarea despre ce trebuie să facem în continuare.
Și ce trebuie să facem în continuare?
Păi aici voiam să-l contrazic pe Cristi. Sigur că în calitate de companii, aceste companii trebuie să producă profit. N-au altfel cum. Și dacă nu produc profit, au o mare problemă cu acționarii. În calitate de entități, însă de organizații, ele trebuie să adune știri, de fapt.
Absolut.
Da?
Absolut.
Adică noi nu trebuie să uităm niciun moment că avem un contract nescris cu publicul. De fapt, acționarii noștri, când au fondat chestiunile astea, au acest contract și dacă vor să facă margini de 80%, ok, atunci se duc în import-export, să nu rămână în presă.
Este ceea ce zicea un coleg de-al meu, acționarii sunt proprietari pe hârtia de ziar, ziariștii sunt proprietari pe informația tipărită
sau
pe acea hârtie.
Sau și mai generos și mai naiv, publicul este proprietarul conținutului, dar nu în sensul ăsta foarte larg în care am spus. Publicul
nu
de elită.
A dicta.
Nu, nu de a dicta. Nu, în niciun caz de a dicta.
Cătălin Tolontan, reactor șef la Gazeta Sporturilor, o mică predicție, profeție pentru 2010, în ce privește presa, ce urmează?
Se închid 10 ziare în 2010, guvernul va fi la fel de inconștient, președintele Băsescu nu va face nimic valoros pentru a proteja cu adevărat existența presii.
A, și discuția despre impozit sau CAS plătit pe drepturile de autor, cum crezi că se va tranșa discuția asta?
Dezastros. Păi, dar Gazeta nu are în momentul ăsta peste 1 milion de euro pe an pentru a plăti acest impozit suplimentar.
Cristian Pantazi, taxa sau CAS-ul plătit pe drepturile de autor.
Senzația mea e că la
nu,
fel
dar vom ajunge aici sau nu? Ce
nu,
crezi?
Cred
ce
că nu. Cred că la fel ca în 2008, când am participat la o deja celebră conferință de presă a lui Vosganian, care avusese aceeași intenție. Am fost acolo la conferința de presă când Vosganian ne-a transmis aproape textual următorul lucru. Spuneți-le șefilor voștri că nu voi impozita drepturile de autor și convențiile civile.
Nici foamea de bani din 2008 nu era așa de mare ca în 2009 și ca în 2010.
Atunci era o altă
foame. Eu cred că această taxă este aproape impusă.
Inevitabilă.
Da, deși este o aberație, pentru că baza de impozitare la cei 80.000 de oameni care scriu pe drepturi de autor este infimă față de nevoile.
E un mizilic.
Da, este un mizilic, dar este o răzbunare.
E o răzbunare
tâmpă a politicienilor
împotriva
media.
Cu toate astea, cred că presiunea venită dinspre media, ce se discută în toate redacțiile, va ajunge în cele din urmă la o minte luminată de acolo, dacă mai fi vreuna, și vor renunța la proiectul ăsta. Sau mai cred în înțelepciunea Parlamentului. Este un moment în care Parlamentul poate să arate de ce este el.
În stare. Avem aici două opinii diferite. Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor, crede că vom avea CAS mărit. Cristian Pantazi, redactor șef la hotnews.ro, că nu vom avea, guvernul va ceda sub presiunea presei până la urmă.
Presei, a opiniei publice, pentru că
și
există
artiștilor, că aici artiști, nu e vorba doar de ziariști.
Există lumea showbizului, lumea teatrului, lumea cinematografiei, care a fost deja lovită, lumea teatrului, de exemplu, de o măsură nediscriminatorie, și anume alegerea fie pensie, fie contract pentru artiști în vârstă.
Deci, dar până la urmă ce e rău? Dacă și, întrebare pentru amândoi, dacă și gazetarii vor plăti pentru drepturile de autor CAS, știm că e o practică în redacție, asta apropo de ipocrizie, ca mulți ziariști să nu-și declare aceste contracte și să nu plătească aproape nimic
sumele încasate. Ele sunt pe drepturi de autor și este un impozit de 10% reținut chiar la sursă, exact, la angajator, adică la redacție.
Atenție, nu sunt bani negri. Nu sunt bani negri.
Păi da, nici nu pot fi impozitați banii negri.
Ci avem de-a face cu un mod de plată, un comportament economic permis cu știrea politicului până acum, care garantează supraviețuirea unor întreprinderi total atipice
care,
din punct de vedere
mor,
economic.
Care dacă mor,
10% în clipa
nu,
asta
30, nu, este un impozit de 10% la sursă, și dar cele două impozite, 20% angajatorul și 10% angajatul, dacă se impune, ajung la un 30%. Oricum, oamenii negociază netul, vor fi afectați. Ce se întâmplă dacă se va aplica asta? Redacții și mai slabe, și îi întreb pe cei care ne ascultă acum, dacă ei știu, dacă au o problemă cu un doctor, cu ficatul, la ce doctor să se ducă, dacă știu asta de altundeva decât din informația orală. Adică asta se întâmplă într-o societate în care nu mai există ziarele. Nu știi ce profesori sunt buni, ce medici sunt valoroși, cum circulă trenurile în România.
De ce
nu
trebuie să-ți faci vaccinul?
Cum să cheltuiți banii? De ce trebuie să-ți faci vaccinul? Nu știi aproape nimic esențial. Pentru că de pe net, cu tot respectul, și de la televiziuni, nu poți afla aceste lucruri. Pentru că nu sunt puse cap la cap și nu sunt alcătuite de redacții numeroase și care să știe să-și facă această treabă.
Vom vedea dacă viitorul presei va fi și mai negru din cauza CAS-ului. Au fost la discuția de luni Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor, și Cristian Pantazi, redactor șef la hotnews.ro. Urmează Cristian Tudor Popescu.